Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.
Сегодня, 6 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τους πιστούς πρίγκιπες μάρτυρες Μπαρίς και Γκλέπ.
Святые жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Борис получил от отца в удел Ростов, а Глеб – Муром. Старший брат Святополк видел в них конкурентов. Борис и Глеб знали об этом и заявляли, что не желают междоусобной брани. Они говорили, что предпочтут умереть, но не поднимут руку на брата. Святополк не поверил. Он подослал убийц сначала к Борису, а потом и к Глебу. Через несколько лет в Вышгороде, близ Киева, построили храм в честь страстотерпцев и перенесли туда их мощи. Благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми.
Οι Άγιοι έζησαν τον 10ο αιώνα. Ήταν η νεότερη γη του Ισαποστόλου πρίγκιπα Βλαντίμιρ. Ο Μπαρίς έλαβε από τον πατέρα του το Ροστόφ ως κληρονομιά, ενώ ο Γκλέπ το Μούραμ. Ο μεγαλύτερος αδελφός, Σφιταπόλκ, τους θεωρούσε ανταγωνιστές. Ο Μπαρίς και ο Γκλέπ το γνώριζαν αυτό και δήλωναν ότι δεν επιθυμούσαν κάποιον εμφύλιο πόλεμο. Είπαν ότι θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να σηκώσουν χέρι ο ένας εναντίον του άλλου. Ο Σφιταπόλκ δεν το πίστεψε. Έστειλε δολοφόνους πρώτα στον Παρίς και μετά στον Γκλέπ. Μετά από μερικά χρόνια στο Βίσκαρατ, κοντά στο Κίεβο, χτίστηκε ένας ναός προς τιμή των μαρτύρων και μεταφέρθηκαν εκεί τα λείψανά τους. Οι πρίγκιπες Μπαρίς και Γκλέπ έγιναν οι πρώτοι Ρώσοι Άγιοι.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти священноисповедника Иоанна Калинина. Святой родился в 1854 году в селе Оленевка Пензенской губернии. С ранних лет помогал священнику в алтаре, пел на клиросе, много времени уделял молитве, строго постился. Подвижник был совсем молодым, когда люди потянулись к нему за советами в духовной жизни. В 70 с лишним лет Иоанн стал священником. В стране в то время к власти пришли безбожники. На православных начались гонения. Батюшку несколько раз арестовывали, но из-за преклонного возраста отпускали. При попустительстве властей старцы неоднократно избивали. Отец Иоанн представился ко Господу в 1951 году. Его могила стала местом паломничества. По молитвам к праведнику не раз совершались исцеления. В 2000 году церковь прославила священника Иоанна Калинина в лике святых.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ερεξομολογητή Ιωάννη του Καλίνιν. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1854 στο χωριό Αλένιευκα της επαρχίας της Πένζα. Από μικρός βοηθούσε τον ιερέα στο ιερό, έψελνε στον κλήρο και αφιέρωνε πολύ χρόνο στην προσευχή, ενώ επίσης νίστευε αυστηρά. Ο ασκητής ήταν πολύ νέος όταν οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται σε αυτόν για συμβουλές στην πνευματική ζωή. Στα 70 και πλέον χρόνια ο Ιωάννης έγινε ιερέας. Στην χώρα, εκείνη την εποχή, οι άθεοι ανέβηκαν στην εξουσία και ξεκίνησαν οι διώξεις των χριστιανών. Ο πατήρ συνελήφθη πολλές φορές, αλλά λόγω της προχωρημένης ηλικίας του αφαινόταν ελεύθερος. Με την ανοχή των αρχών, ο γέροντας δέχτηκε ξυλοδαρμούς πολλές φορές. Ο πατήρ Ιωάννης κοιμήθηκε στον Κύριο το 1951. Ο τάφος του έγινε τόπος προσκυνήματος. Με προσευχές στον δίκαιο έγιναν πολλές θεραπείες. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον ιερέα Ιωάννη Καλίνιν στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 6 августа, церковь молитвенно вспоминает Преображение Господне. Это один из 12 самых важных христианских праздников. О событиях этого торжества в Евангелии рассказывается так. Спаситель взял на гору Фавор трех своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и преобразился перед ними. От Христа исходил блистающий свет. Гору окутало облако, из которого раздался голос Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Апостолы при этом почувствовали невыразимую радость. Так Спаситель явил ученикам свою божественную природу и показал, что пришел освободить мир от власти греха и смерти. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 6 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μεταμόρφωση του Κυρίου. Αυτή είναι μία από τις 12 σημαντικότερες χριστιανικές εορτές. Τα γεγονότα αυτής της εορτής περιγράφονται στο Ευαγγέλιο ως εξής. Ο Σωτήρας πήρε στο βουνό Θαβόρ τρεις από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Από τον Χριστό έβγαινε ένα λαμπερό φως. Το βουνό καλύφθηκε με ένα σύννεφο, από το οποίο ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα. «Ούτε σε στείν ο Υιός μου, ο αγαπητός. Αυτού ακούεται». Οι Απόστολοι ένιωσαν μια ανίποτη χαρά. Έτσι, ο Σωτήρας έδειξε στους μαθητές του τη Θεία Φύση του και έδειξε ότι ήρθε για να ελευθερώσει τον κόσμο από την εξουσία της αμαρτίας και του θανάτου. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
Radio Vera, na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В Брянской области, в 10 километрах от города Карачева, расположен древний Никола-Одринский монастырь. Главная его святыня – икона Божией Матери «Споручница грешных». В этом названии Богородица представлена как поручительница, ходатайца перед Богом за людей, обремененных страстями и немощами. На иконе показана безмерная любовь Богородицы и ее Божественного Сына. Пречистая Дева и Младенец Христос держат друг друга за руки.
Στην περιοχή Брянск, σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από την πόλη Καράτσεφ, βρίσκεται το αρχαιότερο μοναστήρι Νικολοανδρίνσκι. Το κυριότερο προσκύνημά του είναι η εικόνα της Παναγίας, η Λυτρωτής των Αμαρτωλών. Σε αυτό το όνομα, η Μητέρα του Θεού παριστάνεται ως η Εγγυήτρια, η Μεσήτρια ενώπιον του Θεού για τους ανθρώπους που βαρύνονται με πάθη και αδυναμίες. Η εικόνα δείχνει την απέραντη αγάπη της Μητέρας του Θεού και του Θείου Υιού της. Η Παναγία και το Βρέφος Χριστός κρατούν ο ένας στα χέρια του άλλου.
Где и когда был написан образ «Споручница грешных» неизвестно. Он находился в деревянной часовне у ворот монастыря и ничем не выделялся. Но в 1843 году произошло событие, прославившее икону. Жительница Карачева Александра Почепина приехала в Никола-Одринский монастырь, чтобы помолиться о здоровье своего двухлетнего сына Тимофея. Мальчик страдал эпилепсией. Войдя в часовню у ворот обители, паломница увидела лик Богородицы и со слезами излила перед ней свою боль. И небесная заступница не оставила без ответа горячую мольбу матери. Сын Александры Почепиной выздоровел. Приступы больше не повторялись.
Δεν είναι γνωστό πού και πότε φιλοτεχνήθηκε η εικόνα της Λυτρωτής των Αμαρτωλών. Βρισκόταν σε ένα ξύλινο παρεκκλήσι στις πύλες του μοναστηριού και δεν ξεχώριζε καθόλου. Όμως το 1843 συνέβη ένα γεγονός που δόξασε την εικόνα. Η Αλεξάνδρα Ποτσέπινα, κάτοικος του Καράτσεφ, ήρθε στο μοναστήρι Νικολοανδρίνσκι για να προσευχηθεί για την υγεία του δίχρονου γιού της, του Τιμαφέη. Το αγόρι έπασχε από επιληψία. Μπαίνοντας στο παρεκκλήσι στις πύλες του μοναστηριού, η προσκυνήτρια είδε το πρόσωπο της Παναγίας και με δάκρυα ξεχύλισε τον πόνο μπροστά της. Και η ουράνια προστάτηδα δεν άφησε αναπάντητη την θερμή οικεσία της μητέρας της. Ο γιος της Αλεξάνδρας Ποτσέπινας ανάρρωσε. Οι κρίσεις δεν επαναλήφθηκαν.
Вскоре после этого стали известны еще несколько случаев исцелений по молитвам перед иконой «Споручница грешных». Образ торжественно перенесли в главный монастырский храм Николая Чудотворца. К святыне стали приезжать люди, искавшие помощи Божией Матери. Паломничество продолжалось вплоть до революции 1917 года.
Σύντομα, μετά από αυτό, έγιναν γνωστές αρκετές ακόμη περιπτώσεις θεραπείας μέσω προσευχών στην εικόνα Λυτρωτής των Αμαρτωλών. Η εικόνα μεταφέρθηκε πανηγυρικά στο κεντρικό μοναστηριακό ναό του Νικολάου του Θαυματουργού. Οι άνθρωποι που ζητούσαν την βοήθεια της Μητέρας του Θεού άρχισαν να προσεύχονται στο προσκύνημα. Το προσκύνημα συνεχίστηκε μέχρι την Επανάσταση του 1917.
С приходом советской власти монастырь закрыли. Чудотворная икона исчезла. В 1994 году началась новая страница летописи Никола-Одринского монастыря. По указу патриарха Алексея II обитель была восстановлена. Монахиням, которые в ней поселились, удалось отыскать след утраченной иконы «Споручницы грешных». Оказалось, что в годы безбожного лихолетия чудотворный образ спасла от уничтожения одна из прихожанок монастыря. Святыня переходила из рук в руки и оказалась в частной коллекции в Одессе. Монахини выкупили реликвию, и она вернулась в те края, где некогда прославилась чудотворениями. В 2004 году в Никола-Одринском монастыре построили храм в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных».
Με την έλευση σοβιετικής εξουσίας το μοναστήρι έκλεισε. Η θαυματουργή εικόνα εξαφανίστηκε. Το 1994 ξεκίνησε μια νέα σελίδα στα χρονικά της μονής Νικολό-Οντρίνσκι. Με διάταγμα του Πατριάρχη Αλέξιου Β' το μοναστήρι αποκαταστάθηκε. Οι μοναχές που εγκαταστάθηκαν εκεί κατάφεραν να βρουν τα ίχνη της χαμένης εικόνας του Λυτρωτή των Αμαρτωλών. Αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια των ετών της άθεης στέρησης, η θαυματουργή εικόνα σώθηκε από την καταστροφή από έναν από τους ενωρίτες της μονής. Το κειμήλιο άλλαξε χέρια και κατέληξε σε ιδιωτική συλλογή στην Οδυσσό. Οι μοναχές αγόρασαν το λείψανο και αυτό επέστρεψε στην γη, όπου κάποτε ήταν διάσημο για τα θαύματα. Το 2004 στην μονή Νικολό-Οντρίνσκι χτίστηκε μια εκκλησία προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας, η Λυτρωτής των Αμαρτωλών.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Николай Пирогов.
Мы живем на земле не для себя только, говорил выдающийся медик, основоположник русской военной полевой хирургии и сестринского дела, человек, который вошел в историю как врач-подвижник. Николай Иванович Пирогов. Его именем названы больницы и медицинские университеты по всей стране. В 2000 году указом президента Российской Федерации была учреждена государственная награда – Орден Пирогова. Им награждают за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни. И это не случайно. Свой подвиг Николай Иванович Пирогов совершал в буквальном смысле – под свист пуль и грохот снарядов. Лечить он хотел с детства. По рассказам родных, любимым занятием маленького Коли была игра в доктора. Желание стать врачом оказалось столь велико, что при поступлении на медицинский факультет Императорского Московского университета в прошении о зачислении Пирогов прибавил себе 2 года. Ему тогда было всего 14.
«Δεν ζούμε στην γη μόνο για τον εαυτό μας», είπε ο Николай Иванович Пирогов, διαπρεπής γιατρός και ιδρυτής της ρωσικής στρατιωτικής χειρουργικής και νοσηλευτικής, ένας άνθρωπος που έμεινε στην ιστορία ως στρατιωτικός ιατρός. Νοσοκομεία και ιατρικά πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα έχουν πάρει το όνομά του. Το 2000, σύμφωνα με διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το τάγμα του Πυραγκόφ καθιερώθηκε ως κρατικό βραβείο. Απονέμεται για την ανιδιοτέλεια στην ιατρική βοήθεια σε καταστάσεις που απειλούν τη ζωή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Πυραγκόφ εκτέλεσε το κατόρθωμά του κυριολεκτικά κάτω από τους πυροβολισμούς και τον κρότο των οβίδων. Ήθελε να θεραπεύει από την παιδική του ηλικία. Σύμφωνα με την ιστορία των συγγενών, η αγαπημένη ασχολία του μικρού Κόλια ήταν να παίζει τον γιατρό. Η επιθυμία του να γίνει γιατρός ήταν τόσο μεγάλη που όταν γράφτηκε στην ιατρική σχολή του Αυτοκρατορικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, ο Πυραγκόφ έγραψε ότι ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος στην αίτησή του, ενώ τότε ήταν μόλις 14 ετών.
В 1847 году он, молодой специалист с ученой степенью, по собственному желанию отправился военным медиком на Кавказ. Там, оперируя раненых, Пирогов совершил настоящий прорыв в хирургии. Впервые В полевых условиях он применил эфирный наркоз. Новаторский подход был продиктован глубоко человечными мотивами. Николай Иванович считал, что в основе профессиональной деятельности хирурга прежде всего должно лежать сострадание к пациентам. Операции с применением анестезии Пирогов часто проводил публично, чтобы воины могли воочию убедиться. Их товарищи под хирургическим скальпелем не испытывают никакой боли. Изумленные и благодарные солдаты между собой называли доктора «Пирогов чудотворец».
В 1847 автос, ένας νεαρός ειδικός με πτυχίο, με δική του ελεύθερη βούληση πήγε στον Κάφκασο ως στρατιωτικός γιατρός. Εκεί, χειρουργώντας τους τραυματίες, ο Πυραγκόφ έκανε μια πραγματική επανάσταση στη χειρουργική. Για πρώτη φορά εφάρμοσε εθερική αναισθησία στο πεδίο της μάχης. Η πρωτοποριακή αυτή προσέγγιση υπαγορεύτηκε από βαθιά ανθρώπινα κίνητρα. Ο Νικολάι Ιβάνοβιτς πίστευε ότι στην βάση της επαγγελματικής δραστηριότητας ενός χειρούργου θα πρέπει να υπάρχει κατά κύριο λόγο η συμπόνια για τους ασθενείς. Αυτός πραγματοποίησε χειρουργικές επεμβάσεις δημοσίως, υπό αναισθησία, ώστε οι στρατιώτες να μπορούν να διαπιστώσουν ιδίης όμαση ότι οι σύντροφοί τους κάτω από το χειρουργικό νηστέρι δεν αισθανόταν καθόλου πόνο. Οι έκπληκτοι και ευγνώμονες στρατιώτες μεταξύ τους αποκαλούσαν τον γιατρό Πυραγκόφ ο θαυματουργός.
А в 1853 году грянула Крымская война, и Николай Иванович отправился в осажденный Севастополь. «Провожу день и ночь на перевязочном пункте, попеременно оперируя и перевязывая раненых», – писал он жене. Множество солдат привозили с перебитыми пулей или осколком конечностями. Прежде в условиях военного госпиталя вердикт для них был однозначным – ампутация. Но Пирогов нашел другой выход. Однажды, еще до войны, Николай Иванович побывал в мастерской своего друга, художника Николая Степанова. Увидев, как тот грунтует гипсовой смесью холст для будущей картины, Пирогов сделал открытие. «Я в первый раз увидел действие гипсового раствора на полотне и догадался, что это можно применить в хирургии», – вспоминал Николай Иванович.
Και το 1853 ξέσπασε ο πόλεμος της Κρυμαίας και ο Νικολάι Ιβάνοβιτς πήγε στην πολιορκημένη Σεβαστούπολη. Περνάω μέρα και νύχτα στον σταθμό επίδεσης, χειρουργώντας εναλλάξ και επιδένοντας τους τραυματίες, έγραψε στην σύζυγό του. Πολλοί στρατιώτες μεταφέρθηκαν με τα άκρα τους σπασμένα ή χτυπημένα από σφαίρες και θράψματα. Πριν, σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, η τιμιγορία για αυτούς θα ήταν ξεκάθαρη, ακροτηριασμός. Αλλά ο Πυραγκόφ βρήκε μια άλλη διέξοδο. Μια μέρα, πριν από τον πόλεμο, ο Νικολάι Ιβάνοβιτς επισκέφθηκε το στούντιο του φίλου του, του καλλιτέχνη Νικολάι Στεπάνοφ. Ο Πυραγκόφ έκανε μια ανακάλυψη όταν είδε τον Στεπάνοφ να ασταρώνει έναν καμβά με μείγμα γύψου για έναν μελλοντικό πίνακα. Είδα για πρώτη φορά την επίδραση του γύψινου κονιάματος στον καμβά και υπέθεσε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην χειρουργική, θυμάται ο Νικολάι Ιβάνοβιτς.
В тот же день Пирогов наложил пропитанные гипсом бинты на сложный перелом голени у одного из своих пациентов. Успех был замечательный. Повязка высохла в несколько минут. Косой перелом с сильным кровяным подтеком зажил без нагноения и без всяких припадков. Я убедился, что эта повязка может найти огромное применение в военно-полевой практике, писал доктор. Благодаря использованию гипса Пирогов не только избавил от ампутации множество раненых, но и вернул их в строй здоровыми, целыми и невредимыми. Как родной отец о детях, так он заботился о больных, и пример его человеколюбия и самопожертвования сильно на всех действовал. Все воодушевлялись в виде его. Больные, к которым он прикасался, чувствовали облегчение, вспоминал один из крымских пациентов Пирогова.
Την ίδια ημέρα ο Пирогов εφάρμοσε επιδέσμους εμποτισμένους με γύψο σε ένα σύθετο κάταγμα του κάτω ποδιού σε έναν από τους ασθενείς του. Η επιτυχία ήταν αξιοσημείωτη. Ο επίδεσμος στέγνωσε μέσα σε λίγα λεπτά. Το λοξό κάταγμα με έντονη κοιλίδα αίματος επουλώθηκε χωρίς να δημιουργηθεί πίον και χωρίς καμία επιληπτική κρίση. Ήμουν πεπισμένος ότι αυτός ο επίδεσμος θα μπορούσε να βρει μεγάλη χρήση στην στρατιωτική πρακτική, έγραψε ο γιατρός. Χάρη στην χρήση του γύψου, ο Πυραγκόφ όχι μόνο γλίτωσε πολλούς τραυματίες από τον ακροτηριασμό, αλλά και τους επανέφερε στην υπηρεσία υγιής, ακέραιους και σώους. Όπως ο πατέρας για τα παιδιά του, έτσι φρόντιζε τους αρρώστους, και το παράδειγμα της ανθρωπιάς και της αυτοθυσίας του είχε ισχυρή επίδραση σε όλους. Όλοι ενθαρρύνονταν όταν τον έβλεπαν. Οι άρρωστοι, τους οποίους άγγιζε, ένιωθαν ανακούφιση. Θυμόταν ένας από τους ασθενείς του Πυραγκόφ στην Κρυμαία.
«Чудесный доктор», называли Пирогова в народе. Именно такое заглавие дал своему рождественскому рассказу писатель Александр Куприн. Доктор Пирогов стал главным героем этого произведения. Упоминает Пирогова в романе «Лето Господне» Иван Сергеевич Шмелев. Николай Иванович служил ближним без преувеличения до последнего вздоха. Уже в преклонном возрасте он откликнулся на призыв правительства и общества Красного Креста отправиться на Балканскую войну, а своим ученикам-хирургам и всем врачам будущего завещал: «Не дайте заглохнуть в душе вере и стремлению к добру. Они у вас есть, как и у всего человечества».
«Ο θαυματουργός γιατρός», έτσι ο λόγος αποκαλούσε τον Νικόλαο Ιβάνοβιτς. Αυτός ήταν ο τίτλος που δόθηκε στην χριστουγεννιάτικη ιστορία του από τον συγγραφέα Αλεξάνδρ Κουπρίν. Ο γιατρός Πυραγκόφ έγινε ο κύριος χαρακτήρας αυτού του έργου. Ο Ιβάν Σεργέγεβιτς Σμιλιόφ αναφέρει τον Πυραγκόφ στα μυθιστορήματά του «Το καλοκαίρι του Κυρίου». Ο Νικόλαο Ιβάνοβιτς υπηρετούσε τους διπλανούς του χωρίς καμία υπερβολή μέχρι την τελευταία του πνοή. Ήδη σε προχωρημένη ηλικία ανταποκρίθηκε στην έκκληση της κυβέρνησης και της εταιρείας του Ερυθρού Σταυρού να πάει στον Βαλκανικό πόλεμο και κληροδότησε στους μαθητές του χειρούργους και σε όλους τους μελλοντικούς γιατρούς τα εξής λόγια: «Μην αφήσετε την πίστη και την προσπάθεια για το καλό να σβήσουν από την ψυχή σας. Τα έχετε όλα αυτά, όπως τα έχει και η υπόλοιπη ανθρωπότητα».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я всегда с особым вниманием читаю в интернете о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей. Стараюсь понять, по какой причине произошла трагедия и что можно сделать, чтобы такого не происходило впредь. Хочу поделиться с вами поучительной историей школьницы Арины Вавиловой из поселка Троицко-Печорск, что в республике Коми. Она попала в аварию, едва не стоившую ей жизни, а после выздоровления стала напоминать другим детям и взрослым водителям правила безопасного поведения на дорогах.
Διαβάζω πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή στο διαδίκτυο για τα τροχαία ατυχήματα που έχουν να κάνουν με παιδιά. Προσπαθώ να καταλάβω τι προκάλεσε την τραγωδία και τι μπορεί να γίνει για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την προειδοποιητική ιστορία της Αρίνα Βαβίλοβα, μιας μαθήτριας από το χωριό Τρόιτσκ-Πιτσέρσκ της Δημοκρατίας Κόμι. Είχε ένα ατύχημα που παραλίγο να τη στοιχήσει την ζωή, και αφού συνήλθε, άρχισε να υπενθυμίζει σε άλλα παιδιά και ενήλικες οδηγούς τους κανόνες ασφαλής συμπεριφοράς στους δρόμους.
22 ноября 2018 года по дороге в школу 11-летнюю Арину сбила машина. Авария произошла по вине водителя внедорожника, который не заметил девочку при движении задним ходом. На следующий день Арина должна была вести музыкальные занятия у сестренки в детском саду. Через неделю планировала стать ведущей игры КВН в классе, где учится брат, а в начале декабря собиралась ехать с мамой в Москву на форум «Доброволец России». Вместо этого школьница провела 30 дней в больнице с переломом позвоночника, а потом 2 месяца не могла ходить, 4 месяца сидеть и полгода не снимала корсет. Реабилитационный период занял целый год.
Στις 22 Νοεμβρίου του 2018, η 11χρονη Αρίνα χτυπήθηκε από αυτοκίνητο καθώς πήγαινε στο σχολείο. Το ατύχημα προκλήθηκε από τον οδηγό ενός τζιπ, ο οποίος δεν πρόσεξε το κορίτσι κατά την όπισθεν. Την επόμενη μέρα η Αρίνα επρόκειτο να διευθύνει το μάθημα μουσικής της αδελφής της στον υπηαγωγείο και μια εβδομάδα αργότερα σχεδίαζε να είναι η παρουσιάστρια ενός παιχνιδιού KVN στην τάξη του αδελφού της και στις αρχές Δεκεμβρίου επρόκειτο να πάει με τη μητέρα της στην Μόσχα, στο φόρουμ εθελοντής της Ρωσίας. Αντί να κάνει λοιπόν όλα αυτά, η μαθήτρια πέρασε 30 μέρες στο νοσοκομείο με κάταγμα στην σπονδυλική στήλη και στη συνέχεια δεν μπορούσε να περπατήσει για 2 μήνες, να καθίσει για 4 μήνες και δεν έβγαζε τον κορσέ της για 6 μήνες. Η περίοδος αποκατάστασης διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο.
Обо всем этом Арина рассказала в обращении к водителям, которое опубликовала на своей странице в социальной сети. Заканчивалось письмо так: «Водитель, помни, когда рядом дети, тебе нужно быть особенно осторожным. не лишай нас счастливого детства, а наших родителей – покоя. В несчастном случае с Ариной Вавиловой был виноват водитель, но множество детей попадают в аварию по собственной вине из-за того, что не знакомы с правилами дорожного движения. Арина знает по себе, что школьники не усваивают информацию, которую каждую осень стараются донести до них на уроках представители ГИБДД. По ее словам, невнимательность возникает из-за того, что форма подачи материала выбрана не совсем верно и больше подходит взрослым, чем детям. В размышлениях на эту тему девочка провела долгие месяцы лечения и реабилитации.
Η Αρίνα μίλησε για όλα αυτά σε μια έκκληση προς τους οδηγούς, την οποία δημοσίευσε στην σελίδα της στο κοινωνικό δίκτυο. Η επιστολή τελείωνε ως εξής. Οδηγέ, θυμήσου, όταν υπάρχουν παιδιά τριγύρω, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Μην μαστερείς μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία και τους γονείς μας την ειρήνη. Στο ατύχημα με την Αρίνα Βαβίλοβα έφταιγε ο οδηγός, αλλά πολλά παιδιά είναι εμπλεγμένα σε ατυχήματα με δική τους ευθύνη, επειδή δεν είναι εξοικειωμένα με τους κανόνες του δρόμου. Η Αρίνα γνωρίζει από την δική της εμπειρία ότι οι μαθητές δεν αφομοιώνουν τις πληροφορίες που κάθε φθινόπωρο οι εκπρόσωποι της τροχείας προσπαθούν να τους μεταφέρουν στα μαθήματά τους. Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η απροσεξία προκύπτει επειδή η μορφή παρουσίασης του υλικού δεν είναι αρκετά σωστή και είναι πιο κατάλληλη για ενήλικες παρά για παιδιά. Η κοπέλα πέρασε πολλούς μήνες θεραπείας και αποκατάστασης σκεπτόμενη αυτό το θέμα.
Именно тогда у Арины и ее мамы родилась идея создать проект, посвященный правилам дорожного движения. Его задача в игровом формате объяснить детям, для чего нужны эти правила и как их применять. Мама с дочкой придумали сказку-раскраску с главной героиней кошкой Рузи, которая соблюдает правила и следит, чтобы это делали другие. Иногда Рузи оживает. Арина надевает ее костюм, сшитый собственноручно, и проводит увлекательные уроки по безопасности для детсадовцев и младшеклассников.
Тот ήταν που η Αρίνα και η μητέρα της είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Σκοπός του είναι να εξηγήσει στα παιδιά με παιγνιώδη μορφή σε τι χρησιμεύουν αυτοί οι κανόνες και πώς να τους εφαρμόζουν. Η μαμά και η κόρη της επινόησαν μια ιστορία ζωγραφικής με πρωταγωνιστή την γάτα Ρούζη, η οποία ακολουθεί τους κανόνες και φροντίζει να κάνουν το ίδιο και οι άλλοι. Μερικές φορές η Ρούζη ζωντανεύει. Η Αρίνα φοράει την χειροποίητη στολή της και διεξάγει συναρπαστικά μαθήματα ασφάλειας για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του γυμνασίου.
Сотрудники госавтоинспекции довольны, что школьница помогает им в работе, поэтому поддерживают ее начинания. Например, помогают Арине организовывать тематические ролевые квесты для взрослых и детей. Такие занятия очень нравятся малышам. А это значит, что они хорошо усвоят и надолго запомнят правила поведения на проезжей части. Я очень благодарна за это Арине Вавиловой и ее маме. Не зря говорят: предупрежден, значит вооружен.
Οι αξιωματικοί της τροχείας χαίρονται που η μαθήτρια τους βοηθάει στο έργο τους. Γι' αυτό και στηρίζουν τις προσπάθειές της. Για παράδειγμα, βοηθούν την Αρίνα να οργανώνει θεματικές αναζητήσεις ρόλων για ενήλικες και παιδιά. Τέτοιες δραστηριότητες είναι πολύ ελκυστικές για τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουν τους κανόνες συμπεριφοράς στον δρόμο και τους θυμούνται για πολύ καιρό. Είμαι πολύ ευγνώμων στην Αρίνα Βαβίλοβα και την μαμά της γι' αυτό. Δεν λένε άδικα ότι η προειδοποίηση είναι και προφύλαξη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Σαρταβάλα. Η ιστορία της πόλης.
Сартовало – небольшой городок на юго-западе Карелии. Он расположен по берегам узкого залива Ладожского озера в 50 километрах от границы с Финляндией. Отсюда несколько раз в сутки отправляются скоростные теплоходы на Валаам. Путешественники часто относятся к Сартовале лишь как к воротам на знаменитый монастырский остров. Но город интересен и своей древней историей. История Сартовалы уходит корнями в XIII век. В то далекое время на карельские просторы распространилось влияние Великого Новгорода, и в ладожских шхерах стали появляться скиты православных отшельников. Монахи строили на островах храмы, вокруг них вырастали поселки. Одно из таких селений – Никольский Сердовольский погост, упоминается в документе 1500 года, писцовой книге Водской Петины. Сердоваль или Сердоболь – древнее русское название Сартовалы. Первое поселение с таким именем образовалась вокруг храма Николая Чудотворца на острове Риекала, или в русском звучании Ригала. Этот остров расположен в Ладожских Шхерах неподалеку от материка. Он и сейчас входит в черту Сартовалы. Именно с Риекалы началась история города.
Η Σαρταβάλα είναι μια μικρή πόλη στα νοτιοδυτικά της Καρέλιας. Βρίσκεται στις όχθες ενός στενού κόλπου της λίμνης Λάντογκα, 50 χιλιόμετρα από τα φιλανδικά σύνορα. Από εδώ αναχωρούν πολλές φορές την ημέρα τα χύπλωα σκάφη με προορισμό το Βαλάμ. Οι ταξιδιώτες συχνά αντιμετωπίζουν την Σαρταβάλα μόνο ως πύλη εισόδου στο διάσημο μοναστηριακό νησί. Όμως η πόλη είναι επίσης ενδιαφέρουσα με την αρχαία ιστορία της. Η ιστορία της Σαρταβάλα χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Εκείνη τη μακρινή εποχή, η επιρροή του Μεγάλου Νόβγαρατ εξαπλώθηκε στις καρελιανές εκτάσεις και άρχισαν να εμφανίζονται σκήτες Ορθόδοξων ερημητών στην Λάντογκα. Οι μοναχοί έχτισαν ναούς στα νησιά και γύρω τους αναπτύχθηκαν οικισμοί. Ένας από αυτούς τους οικισμούς, το Νικόλσκι Σερνταβόλσκι, Παγκόστ, αναφέρεται στο έγγραφο του 1500, το βιβλίο του γραφέα του Βότσκαγια Πιάτινα. Το Σέρντβολ ή Σέρνταμπολ είναι μια αρχαία ρωσική ονομασία του Σαρταβάλα. Ο πρώτος οικισμός με αυτό το όνομα σχηματίστηκε γύρω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στο νησί Ριέκελα ή στα ρωσικά Ρίγκολα. Το νησί αυτό βρίσκεται στις βροχονησίδες Λάντογκα κοντά στην υπηρετική χώρα και εξακολουθεί να αποτελεί μέρος των ορίων της Σαρταβάλα. Με την Ριέκελα ξεκίνησε η ιστορία της πόλης.
Поселение на острове служило опорным пунктом для артелей, промышлявших пушного зверя и озерную рыбу. Тут проходил старинный торговый путь, по которому купеческие ладьи через сеть рек и озер направлялись из Ладоги в Финляндию и дальше к Балтике и Беломорью. В конце 16 столетия стратегически важное Северное Приладожье стало предметом территориальных споров между Шведским королевством и Московским царством. Вспыхнувшая война завершилась в 1617 году Столбовским мирным договором. Согласно этому документу, Сердовольский погост отошел к Швеции. В 1632 году по велению шведского короля Густава II Адольфа поселок распространился с острова Риекалы на материк и получил название Сартовала, а спустя 14 лет поселению был пожалован статус торгового города. Северная война XVIII века вновь привела к переделу территорий. По Ништадтскому договору часть Карелии отошла к России. Город Сартовала стал русским и вернул имя Сердобль. В начале XIX столетия Выборгская губерния, к которой он относился, стала частью Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Жили в Сердобле большей частью финны. В городе действовали несколько ремесленных училищ, гимназия для девочек, мужской лицей. Пароходы связывали Сердобль с островом Валаам, Шлиссельбургом и Санкт-Петербургом. В 1893 году городу подвели от Выборга ветку Карельской железной дороги.
Ο οικισμός στο νησί χρησιμεύει ως προπύργιο για τους κυνηγούς που κυνηγούσαν ουνοφόρα ζώα και για τους ψαράδες που ψάρευαν ψάρια της λίμνης. Από εδώ περνούσε ένας παλιός εμπορικός δρόμος, κατά μήκος του οποίου τα εμπορικά πλοία ταξίδευαν μέσω ενός δικτύου ποταμών και λιμνών από τη Λάντογκα στην Φινλανδία και στη συνέχεια στη Βαλτική και τη Λευκή Θάλασσα. Στα τέλη του 16ου αιώνα, η στρατηγική σημασία Βόρεια Λάντογκα έγινε αντικείμενο εδαφικών διαφορών μεταξύ του Σουηδικού Βασιλείου και του Βασιλείου της Μόσχας. Το ξέσπασμα του πολέμου έληξε το 1617 με τη συνθήκη ειρήνης του Στόμπολφσκι. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, το Παγκόστ Σερντόλαβα παραχωρήθηκε στη Σουηδία. Το 1632, με εντολή του Σουηδού βασιλιά Γκουστάβο Β' Αδόλφο, ο οικισμός εξαπλώθηκε από το νησί Ρέκυλα στην υπηρετική χώρα και ονομάστηκε Σαρταβάλα. 14 χρόνια αργότερα, ο οικισμός έλαβε το καθεστώς εμπορικής πόλης. Ο Βόρειος Πόλεμος του 18ου αιώνα οδήγησε και πάλι στον επαναχωρισμό των εδαφών. Σύμφωνα με τη συνθήκη του Νιστάντ, μέρος της Καρελίας παραχωρήθηκε στη Ρωσία. Η πόλη Σαρταβάλα έγινε ρωσική και επέστρεψε το όνομα Σερντομπόλ. Στις αρχές του 19ου αιώνα η επαρχία Βίμπαργκ, στην οποία ανήκε, έγινε μέλος του Μεγάλου Δουκάτου της Φιλανδίας, εντός της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Το Σερντομπόλ κατοικούνταν κυρίως από Φιλανδούς. Υπήρχαν αρκετές βιομηχανικές σχολές, ένα γυμνάσιο για κορίτσια και ένα λύκειο για άνδρες. Τα ατμόπλια συνέδεαν το Σερνταμπόλ με το νησί Βαλάμ, το Σλίσελμπουργκ και την Αγία Πετρούπολη. Το 1893 ένας κλάδος του καρελικού σιδηροδρόμου έφτασε στην πόλη από το Βίμπαργκ.
После революции Сердобль отошел к независимой Финляндии и вновь стал именоваться Сартовалой. Начиная с 1939 года, Карелия неоднократно переходила от финнов к Советскому Союзу и обратно. После Второй мировой войны республика осталась частью СССР. Сартовала лежала в руинах. Восстанавливать ее прибыли переселенцы из Мордовии, Чувашии, Украины, Ленинградской области и других союзных регионов. В городе и сегодня интернациональный состав жителей и очень дружелюбная обстановка. Сартовала очаровывает. Несмотря на бомбежки, в городе сохранилась часть исторической застройки. Холмистый ландшафт позволяет полюбоваться панорамами Ладоги с ее многочисленными островами. Мягкий карельский климат располагает к прогулкам в любое время года. Прежде чем отправиться на катере к Валааму, определенно стоит погостить в старинном Сердоболе.
Μετά την Επανάσταση, το Σέρνταμπολ πέρασε στην ανεξάρτητη Φιλανδία και ονομάστηκε ξανά Σαρταβάλα. Από το 1939, η Καρέλια πέρασε επανειλημμένα από τους Φιλανδούς στη Σοβιετική Ένωση και πίσω. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Δημοκρατία παρέμεινε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Η Σαρταβάλα ήταν ερυπωμένη. Μετανάστες από τη Μορδαβία, την Ζουβασία, την Ουκρανία, την περιοχή του Λένιγκρατ και άλλες συμμαχικές περιοχές ήρθαν για να την ανοικοδομήσουν. Ακόμη και σήμερα η πόλη έχει διεθνή σύνθεση κατοίκων και μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα. Η Σαρταβάλα συναρπάζει. Παρά τους βομβαρδισμούς, η πόλη έχει διατηρήσει ορισμένα από τα ιστορικά της κτίρια. Το ολοφόδες τοπίο μας επιτρέπει να θαυμάσουμε τα πανοράματα της Λάντογκα με τα πολυάριθμα νησιά της. Το ήπιο καρελιανό κλίμα είναι ευνοϊκό για περιπάτους οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Πριν ταξιδέψετε με πλοίο για το Βαλάμ, θα πρέπει οπωσδήποτε να μείνετε στο αρχαίο Σέρνταμπολ.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей. Любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Дети очень точно понимают смысл хороших книжек. Многие друзья говорили мне, что для них самая смешная книжка на свете – это о приключениях Алисы в стране чудес. Я с детства не могла понять, почему. Она умная, изобретательная, написанная с тонким юмором, с какими-то математическими загадками. Но я всегда воспринимала перипетии девочки Алисы очень отстраненно, что ли. Проверила на своих детях. Самая лучшая книжка, сказали мне они, это Винни-Пух. Почему? Уточнила я. Самый смиренный, самый скромный мишка на свете все время оказывается самым мудрым. Он всегда говорит, у меня в голове опилки, а сам принимает самые правильные решения. Всех спасает, всех согревает. И так далее, и тому подобное, как говорил ослик Я-Я. Перечитайте даже сейчас. У Милна на английском или у Захадера по-русски. Не пожалеете. Посмеетесь, порадуетесь. Ну, если давно не перечитывали.
Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ καλά το νόημα των καλών βιβλίων. Πολλοί φίλοι μου έλεγαν ότι το πιο αστείο βιβλίο κατά την γνώμη τους είναι η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων. Εγώ, από την παιδική ηλικία, δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Το βιβλίο είναι έξυπνο, εφευρετικό, γραμμένο με λεπτό χιούμορ και μερικούς μαθηματικούς γρίφους. Αλλά εγώ πάντα αντιλαμβανόμουν τις περιπέτειες της Αλίκης
κάπως αποσπασματικά. Το έλεγα στα παιδιά. Μου είπαν ότι το καλύτερο βιβλίο είναι το Βίνι Πούχ. «Γιατί?» τους ρώτησα εγώ. «Το πιο ειρηνικό και πράο αρκουδάκι κάθε φορά αποδεικνύεται το πιο σοφό. Αυτός πάντα λέει «Έχω στο κεφάλι μου πριονίδια» και ο ίδιος παίρνει τις πιο σωστές αποφάσεις. Όλους τους σώζει, όλους τους ζεσταίνει. Όπως έλεγε ο ήρωας του παραμυθιού Όσλικ Ιά. Ξαναδιαβάστε το βιβλίο τώρα, του Μίλνα στα αγγλικά και του Ζαχολέρα στα ρωσικά και δεν θα το μετανιώσετε. Θα γελάσετε και θα χαρείτε αν δεν το διαβάσετε προσφάτως.
Но жизнь идет вперед, и на смену Винни-Пуху пришли хроники Нарнии. Тут мне уже сложнее дискутировать с детьми, при этом и интереснее. Картина такая: ночь, заканчиваю чтение. Аслан сказал, что все, что делают плохого во имя его, делают для Таш, богини смерти. А то хорошее, что делают во имя Таш, воин сделал для Аслана. Как это комментировать, думаю я, уже немного засыпая. Но дети не спят, они взволнованы. Тогда почему богиня смерти Таш забрала себе воина, но этого главного хархистанца? Спрашивает старший. Ну, пытаюсь я найти слова. Понимаешь, если бы всех подряд брали в рай, он был бы заполнен, ну, всеми подряд. А это чревато, слова у меня заканчиваются. Как и силы укладывать этих любознательных детей. Тут на подмогу неожиданно приходит младший. Мама, я понял. Это как все равно смешать комнату для курящих и некурящих. Я, проснувшись, говорю, ты о чем? Мама, ну не курящие же, задохнуться. Почему я сама не могла найти таких простых слов? Если в рай пускать всех подряд, не курящие же, задохнуться.
Αλλά η ζωή προχωράει μπροστά και την θέση του Βίνι Πουχ παίρνει το χρονικό της Νάρνια. Εδώ μου είναι λίγο πιο δύσκολο να συζητήσω με τα παιδιά, αλλά και πιο ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Τη νύχτα, τελειώνω το διάβασμα, ο Ασλάν είπε ότι όλα τα άσχημα που κάνουν στο όνομά της τα κάνουν για την Τάς, ενώ όλα τα καλά που κάνουν στο όνομα της Τάς, ο πολεμιστής τα έκανε για τον Ασλάν. Ωχ, πώς να το σχολιάζω αυτό, σκέφτομαι εγώ ενώ κλείνουν τα μάτια μου. Αλλά τα παιδιά δεν κοιμούνται, είναι ενθουσιασμένα. Τότε γιατί η θεά του θανάτου Τάς πήρε τον πολεμιστή από αυτόν τον Χαρχιστάντσα, ρωτάει ο μεγαλύτερος. Εγώ προσπαθώ να βρω τις λέξεις. Ξέρεις, αν όλους με την σειρά τους έπαιρναν στον παράδεισο, αυτός θα είχε γεμίσει. Οι λέξεις μου τελειώνουν, όπως και οι δυνάμεις για να βάλω για ύπνο τα γεμάτα περιέργεια παιδάκια. Και εδώ εμφανίζεται ο μικρός. Μαμά, κατάλαβα. Αυτό είναι σαν να έχεις ένα δωμάτιο για καπνιστές και μη καπνιστές. Εγώ, ανοίγοντας τα μάτια, λέω: Για ποιο πράγμα μιλάς? Μαμά, οι μη καπνιστές θα πάθουν ασφυξία. Μα γιατί εγώ δεν μπορούσα να βρω τόσο απλές λέξεις? Αν στον παράδεισο τους αφήσεις όλους να μπουν, οι μη καπνιστές θα πάθουν ασφυξία.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Принято считать, что самым старым высшим учебным заведением Европы является университет итальянского города Болонья. Если говорить о действующих европейских вузах, то это верное утверждение. Болонский университет был основан в конце XI века и является самым древним университетом Старого Света, но все же это не первый европейский вуз.
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το παλιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ευρώπης είναι το Πανεπιστήμιο της Ιταλικής πόλης Μπολόνια. Αν μιλάμε για ενεργά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τότε αυτή είναι μια σωστή δήλωση. Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου αιώνα και είναι το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της πλοίας Υπήρου, αλλά δεν είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.
Первым европейским вузом был университет Константинополя. был, поскольку в 1453 году это учебное заведение было уничтожено в ходе штурма византийской столицы турецкими войсками. Впоследствии султан Мехмед Завоеватель создал на месте Константинопольского Стамбульский университет, но это уже было принципиально иное учебное заведение, в котором прежде всего изучалась исламская теология.
Доброта европейкопа непиштиме, етен топа непиштиме, отиш Константинополиш. Етен, афу то хили иньякоше пенинда трия, авто то экпезетико изрима, катастрафике, кататин полиоркия тиш византиниш протебошош апота туркика штратевмата. Арготара о шултанош маасет о порситиш, зимюргише штинсеше ту Константинополитику, топа непиштиме, отиш Константинополиш. Αλλά αυτό ήταν ένα εντελώς διαφορετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου μελετήθηκε πρωτίστως η Ισλαμική θεολογία.
Константинопольский университет был основан императором Феодосием в V веке, а официальный статус университета приобрел в веке IX при императоре Михаиле III и его наставнике и дяде Кесаре Варде. Именно тогда университет приобрел название «пандидактирион» или по-русски «обучение всему». В университете изучались как светские дисциплины, так и церковные. Византийские студенты постигали премудрости математики, логики, риторики, философии, астрономии, при этом изучая также основы христианского богословия. Константинопольский университет был учебным заведением значительно более прогрессивным, чем многие европейские вузы. К примеру, в библиотеке университета хранились труды философов, литераторов и ученых античности. Все эти труды пристально изучались. К примеру, святитель Фотий в годы своей учебы в Константинопольском университете составил сборник пересказов 300 трудов античных писателей.
То панепиштиме тиш Константинополиш изрисике апотан автократеро Феодосио тон пемдеона ке апектеше епишимо касештош панепиштимео ту ένατο αιώνα. Επί αυτοκράτερα Μιχαήλ Τρίτος και του θείου και δάσκολου του και Σλεβάρδα. Τότε το Πανεπιστήμιο πήρε το όνομα Πανδιδακτήριον ή στα ρωσικά εκπαίδευση στα πάντα. Στο Πανεπιστήμιο μελετήθηκαν τόσο κοσμικά όσο και εκκλησιαστικά μαθήματα. Οι βυζαντινοί φοιτητές διδάσκονταν τη σοφία των μαθηματικών, της λογικής, της ρητορικής, της φιλοσοφίας, της αστρονομίας, ενώ μελετούσαν επίσης τα θεμέλια της χριστιανικής θεολογίας. Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ήταν ένα πολύ πιο προοδευτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου φυλάσσονταν έργα φιλοσόφων, λογοτεχνών και επιστημόνων της αρχαιότητας. Όλα αυτά τα έργα μελετήθηκαν προσεκτικά. Για παράδειγμα, ο Άγιος Φώτιος, κατά τα έτη των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, συνέταξε μια συλλογή περιλέψεων από 300 έργα αρχαίων συγγραφέων.
Благодаря университету греки изучали своих древних философов Платона, Аристотеля, Сократа, которых в православии принято называть христианами до Христа. Но, конечно же, главной особенностью Константинопольского университета была богословская основа его образовательного процесса. Императору Феодосию, который активно боролся с язычеством на территории Восточной Римской империи, было важно создать учебное заведение для подготовки на христианской основе государственных деятелей и просто хорошо образованных молодых людей, в противовес доживавшим свой век языческим академиям.
Хари, что Панепистимия и Эллина шмелетешан туш археуш философус туш, Платон, Аристотели, Сократи, τους οποίους στην Ορθοδοξία αποκαλούμε χριστιανούς πριν από τον Χριστό. Αλλά φυσικά η κύρια ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης ήταν η θεολογική βάση της εκπαιδευτικής του διαδικασίας. Ο αυτοκράτορος Θεοδόσιος, ο οποίος παλέμησε ενεργά την ιδωλατρία στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκραταρία, θεώρησε σημαντικό να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για την прийти Машія кратикон літургон, ке аплакала, ек падевменон неон анзрон, ше хрештиніки ваші. Шен дійсе, ше метиш і латрікеш академіеш, пужошон та телевте туш хронья.
Образовательную программу Константинопольского университета впоследствии позаимствовали западноевропейские вузы, упомянутые уже Болонский, а еще Парижский, Оксфордский и иные университеты, где богословские факультеты стали в эпоху Средневековья основными, так же, как и в Константинополе.
То экпозитико программа то панепистемию тиш Константинополеш, арготра йосетисике апота Зітіко європейка панепістімія, то їде анаферсен панепістімію тиш Болонія, казошке то панепістімію ту Парижю, тиш Оксфордзеш, ке алла панепістімія, опу і селегікеш холеш ехінан і кілеш кататін мішонніки епохі, опуш кештін Константинополі.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Константинопольском университете, первом университете Европы.
Мажиша шитану Ирэш Антониуш Борисов, шимра шашмилеша я то панепистимио тиш Константинополиш, то прото панепистимио тиш Европиш.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Radio Vera на Кύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος, ο Διονυσιάτης.
Двадцатитрёхлетний Харлампий был самым красивым парнем в Аркадике, небольшом македонском поселке. Девушки восхищались им, а Харлампий относился к ним с добротой и почтением, как к сестрам. «Говорят, наш Харлампий хочет стать монахом на Афоне», — вздыхали барышни, провожая молодого человека взглядом.
Ο Χαράλαμπος, που ήταν τότε 23 ετών, ήταν ο πιο όμορφος άντρας στην Αρκαδία, ένα μικρό μακεδονικό χωριό. Οι κοπέλες τον θαύμαζαν και ο Χαράλαμπος τους φερόταν με καλοσύνη και σεβασμό, σαν να ήταν οι αδελφές του. Λένε ότι ο Χαράλαμπος θέλει να γίνει μοναχός στον Άθο, αναστέναζαν τα κορίτσια, καθώς κοίταζαν τον νεαρό άντρα.
Это было правдой. Харлампий уже давно думал о том, чтобы уехать на Афон и принять там монашеский постриг. Но пока отец, мать и братья нуждались в его помощи, он откладывал поездку. Однажды Харлампий возвращался с вечерней службы в храме. На улице его окликнула женщина, жена офицера, живущего по соседству.
Это наличие. Ο Χαράλαμπος σκεφτόταν εδώ και πολύ καιρό να πάει στον Άθο και να πάρει την μοναχική κουρά. Αλλά ενώ ο πατέρας του, η μητέρα του και τα αδέλφια του χρειαζόταν την βοήθειά του, καθυστερούσε αυτό το ταξίδι. Μια μέρα ο Χαράλαμπος επέστρεφε σπίτι μετά τον Εσπερινό στην εκκλησία. Στον δρόμο τον φώναξε μια γυναίκα, η σύζυγος ενός αξιωματικού που έμενε δίπλα.
«Προβαδί меня», попросила она. «Темно, я боюсь идти одна». Возле дома женщина предложила ничего не подозревавшему Харлампию: «Зайди на минутку, выпьем кофе».
«Πήγαινε με σπίτι», ζήτησε. «Είναι σκοτεινά και φοβάμαι να περπατήσω μόνη μου». Έξω από το σπίτι η γυναίκα πρότεινε στον ανυποψίαστο Χαράλαμπο: «Έλα μέσα για ένα λεπτό, ας πιούμε ένα καφέ».
Но оказалось, что ее муж офицер был в отъезде, и дама решила воспользоваться удобным моментом, чтобы соблазнить Харлампия. Когда молодой человек понял это, он про себя стал горячо молиться Богу, прося его помочь уйти от искушения и вразумить несчастную.
Подъехали, όμως, ότι ο αξιωματικός σύζυγός της έλειπε και η κυρία αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να αποπλανήσει τον Χαράλαμπο. Όταν ο νεαρός το συνειδητοποίησε, προσευχήθηκε θερμά στον Θεό, ζητώντας του να βοηθήσει την γυναίκα να ξεφύγει από τον πειρασμό και να την καθοδηγήσει.
Когда женщина отвернулась, чтобы достать из буфета бутылку вина, Харлампий бросился к двери и выскочил на улицу. На другой день соседка, встретив юношу, со стыдом и слезами попросила у него прощения за недостойное поведение.
Όταν η γυναίκα πήγε να πάρει ένα μπουκάλι κρασί από τον ντουλάπι, ο Χαράλαμπος έτρεξε στην πόρτα και βγήκε στο δρόμο. Την επόμενη μέρα, η γειτόνισσα συνάντησε τον νεαρό και του ζήτησε με δάκρυα στα μάτια συγγνώμη για την ανάξια συμπεριφορά της.
Прошло несколько лет. Харлампий уехал на Афон и стал монахом Харлампием Дионисиатским. Чистая искренняя молитва способна изменить не только сердце самого молящегося, но и сердца тех, о ком человек молится с любовью и верой, говорил этот афонский мудрец, которого называют учителем молитвы.
Пересен мерика хроня. Ο Χαράλαμπος πήγε στον Άθο και έγινε μοναχός, με το όνομα Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Η αγνή, ειλικρινής προσευχή, είναι ικανή να αλλάξει όχι μόνο την καρδιά εκείνου που προσεύχεται, αλλά και τις καρδιές εκείνων για τους οποίους προσεύχεται με αγάπη και πίστη, έλεγε αυτός ο αγιορείτης σοφός που αποκαλείται ο δάσκαλος της προσευχής.
Μούδρость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος, ο Διονυσιάτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.